Pak Ahmad Solihin, halo selamat pagi Pak.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Pak Ahmad Solihin, mungkin pagi ini Anda bisa menyampaikan, menjelaskan pada seluruh pendengar Radio Idola pagi ini terkait dengan tsunami di Selat Sunda yang seolah tak terprediksi itu. Sebetulnya apa saja catatan dari PVMBG, Pak Ahmad Solihin?
Ya, dari kami PVMBG telah mengirimkan tim, pertama tim terkait ke aktivitas gunung api, kemudian juga tim terkait untuk pemeriksaan dampak tsunami. Jadi kalau dari aktivitas gunung api, kita sudah mencatat bahwa Krakatau telah mengalami erupsi ya sejak Juni 2018 ini. Jadi kemudian level erupsinya masih terus sama, berfluktuasi, namun tidak ada peningkatan secara signifikan dalam periode ini dari Juni hingga ke Desember ini gitu. Jadi kita memang hingga saat ini di dunia pun masih belum bisa memprediksi kapan kalau misalnya pun ada potensi longsoran atau partial collapse, kita masih belum bisa memprediksi waktunya itu.
Kapannya kita belum, ya, tapi kita tahu bahwa di situ adalah wilayah bisa terjadi begitu ya Pak ya.
Betul. Karena dari sejarah juga ada beberapa kali erupsi, walaupun waktu itu tahun 1416 dan 1883 merupakan erupsi yang sangat besar gitu. Jadi
ya,
sedangkan saat ini erupsi masih dalam, kita juga masih di dalam alert letter kita masih menyatakan dalam level 2 atau waspada.
Itu kan salah satu hal yang paling menjadi perhatian sejumlah kalangan adalah sistem peringatan dini tsunami, Pak Solihin.
Betul.
Dan kita tahu banget nih, Indonesia dilalui ring of fire atau cincin api dunia, sehingga memang riskan ancaman gempa, erupsi ataupun tsunami, begitu Pak?
Betul.
Jadi mungkin perlu ada dirumuskan bagaimana mestinya pemerintah ke depan memperbaiki sistem peringatan dini tsunami ini yang kabarnya sebagian besar tak berfungsi dan hilang. Gitu pun Pak Solihin, kira-kira apa yang akan dilakukan?
Sebenarnya kan sistemnya sudah ada ya, sudah dirancang, sudah ada sistem, ada INATIUS gitu. Kita masih terbatasan dengan masalah yang tadi, masalah alam ini yang tidak bisa diprediksi secara tepat waktu tiba, waktu kapannya gitu. Kan ya memang ini kalau dilihat dari undang-undang ya mengenai ini peringatan dini kan ada di benangnya BMKG, peringatan dini tsunami. Namun ya kita juga masih harus bekerja sama juga dengan yang dengan ya tidak hanya dari BMKG tapi juga semua pihak harus ikut berperan dalam ini gitu, sistem ini.
Okay. Terkait dengan kejadian di Krakatau itu Pak, itu kan seolah-olah ada yang menilai kita tuh mengabaikan peringatan anak Krakatau gitu, yang dalam sejarah tadi Anda sempat menyinggung itu sudah pernah terjadi gitu. Betul. Sejak sebetulnya kalau saat ini kondisi sebelum letusan Krakatau 1883 itu, sebagian orang saat itu kan sempat juga menganggap Krakatau lama padam dan tak lagi berbahaya begitu. Nah sehingga padahal ini potensi ini masih akan terus ada gitu. Kalau dari PVMBG sendiri, apa yang sudah dilakukan Pak terkait hal ini?
Jadi kalau dari kita, kami kan PVMBG mempunyai kewenangan dan tugasnya dibatasi oleh tapi ada kewenangan kita berdasarkan permen dari Kementerian SDM bahwa kita hanya melakukan peringatan dini terhadap aktivitas gunung api. Jadi peringatan dininya hanya terhadap aktivitas gunung apinya atau kita memberikan alert level jadi mengenai erupsi gunung apinya. Kemudian juga ada bidang mitigasi, namun kewenangannya hanya dalam melakukan atau menyusun peta kawasan rawan bencana tsunami. Jadi kita tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam peringatan dini tsunami.
Tugasnya nggak memberikan wewenangnya untuk peringatan dini itu BMKG ya?
Iya, kalau ada aturannya di undang-undangnya. Undang-undang 31 tahun 2009.
Ini kan ibaratnya memang kalau yang peristiwa kemarin itu tanggal 22 itu ibaratnya sejarah berulang gitu Pak Solihin. Anak Krakatau sebelum tsunami kali ini banyak orang hanya sebagai tontonan batu pijar gitu, gunung itu meletus gitu, seolah kembang api gitu. Dan sejarah kehancuran seolah-olah terkubur di benak warga gitu. Jadi untuk supaya kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini, apa yang bisa dilakukan PVMBG ini Pak?
Ya dari PPMBG memang alat yang kita deploy atau alat kita yang install di anak gunung api Krakatau itu hanya tidak didesain untuk peringatan dini tsunami gitu. Jadi kita hanya merekam aktivitas ke gunung apinya gitu. Jadi ya mungkin untuk ke depan kita bisa ya kita mengimbau kepada yang yang bisa punya kewenangan itu menginstal peralatan-peralatan peringatan dini di sekitar Selat Sunda gitu. Karena ya walaupun tidak di Selat Sunda ini tidak hanya terancam tsunami dari gunung api saja, tapi bisa juga dari megatrust di selatan Selat Sunda misalnya gitu.
Nah, apalagi karena banyak sekali ancaman. Ada
kejadian juga tsunami akibat gempa bumi gitu di sana.
Itu sebetulnya Pak Presiden juga, baru-baru ini Presiden juga meminta agar alat-alat pendeteksi dini segera dianggarkan di tahun depan gitu. Gimana tanggapan Anda?
Ya itu lebih baik sekali gitu. Jadi ya emang di wilayah Indonesia yang berpotensi terkena tsunami emang luas sekali, dan kita juga kemarin-kemarin sering menghadapi kendala bahwa alat-alat yang diinstal sebagian di ada vandalisme, jadi kan ada yang dicuri atau dirusak gitu. Nah ini mungkin kita perlu memang merancang bagaimana supaya alat tersebut, dan juga mungkin sosialisasi kepada masyarakat supaya alat tersebut masih tetap bisa berjalan terus aman gitu, tidak ada gangguan.
Kalau secara umum bagaimana menurut Anda membenahi sistem mitigasi kebencanaan kita secara komprehensif ke depan dari PVMBG? Ada
Upaya mitigasi bencana ini tidak hanya satu pihak yang bergerak, jadi seluruh. Jadi kalau seperti yang BNPB bilang bahwa ada tiga faktor dari pemerintah, dari pihak swasta, dan juga masyarakat.
Baik.
Nah ini emang semuanya harus bergerak. Kalau kita istilahnya kalau misalnya ketika kecelakaan dalam berkendaraan, kita sudah hati-hati menggunakan kendaraan, tapi ada pihak lain yang ugal-ugalan, kita bisa terkena juga. Jadi semua harus melakukan upaya mitigasi bencana geologi. Jadi dari masyarakat harus paham apa yang mereka lakukan. Terus juga di pemerintah, juga pemerintah kan punya peran-peran masing-masing gitu di setiap kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Jadi sebetulnya masukan sekali lagi ya, PVMBG ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu fungsinya penyiapan penyusunan kebijakan teknis itu ya Pak. Pelaksanaan penelitian, kemudian pembinaan dan pemantauan evaluasi pelaksanaan administrasi, tapi tidak sampai ke bertanggung jawab untuk peringatan dini ya Pak ya.
Iya, kalau di tugas fungsinya kita ada, kan ada, kita ada bidang gunung api, bidang mitigasi gunung api, bidang mitigasi gerakan tanah, dan mitigasi gempa bumi dan tsunami. Nah, di sana tugasnya dari penelitian sampai ke penyusunan peta kawasan rawan bencana. Bencana ada, kita ada melakukan peringatan dini, tapi khusus untuk gunung api dan juga untuk gerakan tanah. Peringatan dini untuk gerakan tanah adalah kita melakukan sesuai dengan peta peta zona kerentanan gerakan tanah, kemudian dioperasi dengan kondisi atau curah hujan sebulan ke depan gitu. Jadi kita mengeluarkan peta potensi gerakan tanah untuk sebulan ke depan.
Itu PVMBG itu mengetahui itu semua. Dan sebetulnya kalau terkait bencana kemarin tsunami di Selat Sunda yang menyerang Banten, Pandeglang dan Lampung itu, secara teknis tsunami di pesisir Selat Sunda itu sebetulnya bisa diatas antisipasi atau tidak?
Kalau misalnya kita memiliki peralatan kalau misalnya di pesisir selatan ya, kan itu ada sistemnya, sudah mungkin sudah teman-teman BMKG sudah mendeploy juga sistem dari Inatus itu. Jadi ketika ada gempa, mereka melakukan warning, misalnya gempa dengan tertentu ya, dengan gempa yang besar dan kemudian kedalamannya relatif dangkal, tetap di zona megatrust, kemudian mereka akan memberikan warning seperti itu.
Jadi sebetulnya tantangan kita tuh, PR kita adalah masalah apa Pak tadi? Peralatan tadi? Atau peralatan, koordinasi?
Ya peralatan dan juga koordinasi, karena kita harus, masyarakat kan pengennya mungkin ketika ada alarm itu benar-benar terjadi gitu. Misalnya ya, tapi kan kadang juga ketika ada alarm itu kemungkinan juga kan ada tidak, misalnya ada WMB memberikan warning gitu, tapi karena itu warning hanya sebagai potensi, belum tentu terjadi juga gitu. Tapi masyarakat harus mengerti bahwa ini adalah upaya untuk
antisipasi
gitu, dan meningkatkan kewaspadaan.
Pak Ahmad Solihin, berarti PVMBG ini sebetulnya sudah punya peta mana bagian-bagian mana saja di wilayah titik-titik mana di Indonesia yang ada sejarah gempa atau tsunami bencana geologi tadi, dan harusnya PVMBG ini sudah berkoordinasi bukan dengan pihak-pihak yang berada di sana? Sudah ya, ya Pak?
Kita, kalau khusus di Selat Sunda kita memang sudah melakukan pemetaan kawasan rawan bencana tsunami di pesisir barat Banten sampai ke juga untuk posisi Banten, kemudian juga di Lampung. Cuman kita juga menjenerat peta tersebut dari gempa bumi, karena kita memperkirakan bahwa okay, dari gempa bumi yang di Selat Megatrust Selat Tsunami, dampak tsunaminya mungkin akan lebih akan besar juga gitu.
Jadi sebelum kejadian sebetulnya sudah terbaca ya Pak?
Sebelum ya untuk dari peta dari apa dari gempa bumi ya. Jadi kita yang buat karena skenario kita yang buat berdasarkan skenario dari kejadian gempa bumi gitu. Jadi kita bisa mendelineasi atau daerah-daerah yang berpotensi terkena landaan tsunami dari akibat gempa bumi dari Megatrust Selat Sunda gitu.
Itu sudah ada. Termasuk potensi Anak Krakatau itu, termasuk itu juga ada.
Kita tidak belum memperhitungkan itu waktu itu. Jadi pertanyaan hanya memperhitungkan dari gempa bumi.
Oke, okay, dan gempa bumi untuk kasus kemarin
lebih besar gitu.
Dan kasus kemarin yang di Krakatau ini itu nggak terdeteksi berarti karena gempa buminya nggak terdeteksi ya Pak kemarin?
Bukan, gini, jadi kami melakukan pemetaan KRB tsunami berdasarkan skenario nya dari gempa bumi di Selat Sunda. Dengan asumsi bahwa karena kondisi Anak Krakatau sekarang ini potensi untuk mengirim tsunami atau potensi tsunami-nya akan lebih kecil jika terjadi gempa bumi di Selat Sunda gitu. Jadi jadi kita bisa kita lihat bahwa sama juga kawasan rawan bencana tsunami-nya yang digenerat dari gempa bumi berpotensi lebih besar gitu. Jadi kita menggunakan skenario yang terburuk gitu, untuk melakukan peta kawasan rawan bencana tsunami
di wilayah pesisir. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, jadi untuk kasus yang kemarin bencana di Krakatau itu berarti memang PVMBG ini nggak berwenang untuk mengeluarkan early warning, bukan tupoksinya.
Ya, early warning tsunami bukan dari tupoksi kita.
Bukan, tapi Pak PVMBG ini dalam hal ini sudah menyampaikan gitu bahwa petanya di situ ada potensi.
Ya,
begitu ya. Tapi nggak tahu persis kapan gitu ya.
Ya, peta kawasan rawan bencana tsunami ini kita khususkan untuk ke pemerintah daerah dalam menyusun penataan ruang di wilayah tersebut, itu di wilayah pesisir pantai.
Oh, berarti sudah dikasih tahu tuh hati-hati penataan ruang ya. Yang terjadi ya, situasinya sekarang malah banyak korban di sana karena udah jadi objek wisata gitu ya.
Ya.
Baik-baik situasinya seperti itu. Jadi terima kasih banyak Pak sudah menjelaskan pada kami, Pak Ahmad Solihin.
Ya, sama-sama.
Lain waktu kita ajak ngobrol lagi. Terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi. Sama-sama. Ahmad Solihin, Mitra Idola Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Wilayah Barat PVMBG.